Du lytter til Tæt på kampen for rettigheder. Jeg hedder Jais Nørgaard, og dagens undertitel det er etniske minoriteter. Jeg sidder her under et æbletræ i en kolonihave på Amager. Det er din kolonihave, Musa Mshangama. Og du er for et par uger siden, der tiltrådte du som ny formand i Mino Danmark, som er sådan en interesseorganisation for etniske minoriteter i Danmark. Og jeg er på besøg hos dig, fordi at vi jo den seneste tid har set en masse demonstrationer fra organisationen eller fra bevægelsen Black Lives Matter, som følge af det her drab på George Floyd i USA. Og det vi egentlig har aftalt, det er, at vi skal, nu zoomer vi så ind i stedet, for nu har vi har den her internationale bevægelse, som er en solidaritets demonstrationerne er i solidaritet med det, der sker i USA, med de raceuligheder, der er. Men vi skal snakke om, hvordan ser det egentlig ud herhjemme? Fordi det er jo det, din organisation, eller den organisation, du er formand for, beskæftiger sig med. Så vil du ikke starte med lige fortælle, hvornår er de tidligste minde om, hvordan du stak ud i Danmark på grund af enten dit navn eller dit udseende?
Jo, det kan jeg godt. Jeg er jo for det første født og opvokset i Danmark, og kan huske det kan jeg huske helt fra i virkeligheden, før jeg selv kan huske det, kan jeg huske, at jeg har fået fortalt historier af min mor, som handlede om, at de andre børn på en eller anden måde har forholdt sig til, at jeg var anderledes i hvert fald, og at jeg var brun, og troede på historier om, at min far var konge af Syvhedsøerne, og jeg ved ikke hvad, sådan bedste Pippi Langstrømpe-stil, som jo er fra før, jeg ligesom selv har en erindring. Og jeg kan huske meget konkret i virkeligheden, jeg er vokset op på landet, uden timestiden for København, i en lille bitte landsby. Og jeg kan huske som barn meget klart at blive sorteret fra i virkeligheden i en forbindelse med en film, faktisk. Fordi, Vildbassen blev optaget i den landsby, hvor jeg voksede op. Og alle i den der landsby er ligesom statister i den der film, bortset fra mig. Fordi der, som jeg fik at vide, da jeg mødte op til casting, at der jo ikke var nogen sorte i Danmark på landet dengang overhovedet. Og jeg kan huske, det tror jeg ikke, jeg forstod konceptet af som barn for det første. Og måske gjorde jeg, fordi jeg var den eneste derude alligevel af sig selv i 90'erne. Men jeg kan huske meget klart den der følelse af at blive fravalgt kun på grund af min hudfarve. Det var ikke fordi, jeg ikke kunne spille skuespil eller kunne alt muligt andet. Det var baseret kun på mit udseende, at jeg blev skilt af. Og det kan man jo, det er der sikkert mange, der har argumenteret, at det er jo en film, og det er historiske begivenheder og sådan noget. Det er i den personlige oplevelse, især som barn, jo i virkeligheden fuldstændig uvedkommende. Fordi det var den klare fornemmelse af, at måden jeg ser ud på og er i verden på, og noget jeg i øvrigt ikke kan ændre på, den gør mig anderledes end alle de andre. Den betyder, at jeg ikke må være med til de samme ting, at jeg skal have en anden rolle end alle de andre børn. Og det var der mange oplevelser af, sådan nogle kan man sige, meget specifikke oplevelser af at blive sat andre steder i virkeligheden, fordi jeg var brun.
Hvad kunne det være andre oplevelser? Fordi den her er jo meget sådan sat på spidsen, ikke? Fordi som du selv siger, så kunne man vel i princippet argumentere for, at altså, som du siger, det er en historisk film, og der har ikke været mange sort. Jeg kan godt huske den film med Sofie Lassen Kalke og Robert Hansen, men jeg kan ikke huske, hvornår den skal forestille at foregå.
Yeah.
Så er der andre sådan mere hverdagsagtige ting, som du sådan kan huske fra dengang?
Jamen, der er masser af ø-navne, der er masser af tilråb, der er masser af jo sådan decideret mobning, kan man sige, som bunder i min hudfarve kun, og som bunder i, at jeg så anderledes ud og var anderledes. Og folk kunne ikke forstå det der koncept af, at jeg boede med med min mor, der er dansk og hvid, og min far boede der ligesom ikke, hvor var han. Til gengæld boede vi sammen med noget mere familie, så alle synes det hele var meget mærkeligt og specielt, og det gør jo børn udsatte, kan man sige. Og det er jo noget, der meget konkret sætter nogle spor, den der oplevelse af i barndommen, at man har en eller anden form for anderledeshed, som man ikke kan undslippe, fordi jeg var sindssygt god til at spille alle mulige former for musik, og jeg er sindssygt boglig og var meget nørdet i virkeligheden som barn og dyrkede alt muligt forskellig sport og prøvede at gøre utrolig meget ud af at excellere i alle de ting, jeg gjorde, og det gjorde jeg i øvrigt også. Men havde jo stadig sådan en meget klar oplevelse af aldrig helt at passe ind, eller aldrig helt at slå til, eller være god nok. Og det var baseret på det især, kan jeg huske sådan ret. Det sidder stadig i ens krop, tror jeg, på mange punkter.
Havde det også nogen relation til, hvorfor du gik op i at excellere i ting?
Nej, jeg tror både, det handlede om, at jeg kedede mig, fordi jeg synes, der ikke var så meget at lave. Så et eller andet skulle man jo give sig tid til, udover at læse Harry Potter-bøger. Men jo også den der sådan helt klare selvgradering af at sige, jeg kan noget, og jeg har noget værdi, og jeg har altid haft en ekstremt støttende familie, der har været meget engageret i alt, hvad jeg lavede. Og den der, tror jeg, ubevidst i hvert fald, jagt på både på anerkendelse, men jo også på at være god til det, man gør, betyder, at folk i hvert fald ikke kan ramme en på det. Og det fritager jo en fra, både fra, hvad kan man sige, fra mobningen og fra udskamningen og fra den der anderledeshed, når man kan stille sig et sted og enten selv tage spotlightet og ligesom sige, jeg tager det her, fordi det er det, jeg er bedst til, eller det, jeg er god til, og det har jeg lyst til, og jeg nyder det i øvrigt, og sådan nogle ting. Men det betyder jo i virkeligheden også, at man fjerner sig selv fra samtalen, fordi man hele tiden er beskæftiget med andre ting, hvor de andre ikke er. Og så på den måde var det også en måde, at helgardere mig selv i virkeligheden, eller prøve i hvert fald at beskytte mig selv, det der med altid at være engageret i 1 milliard ting.
Og de her oplevelser af at blive udpeget som anderledes, hvordan følger det dig op gennem din opvækst?
Jamen, det gør det i virkeligheden jo på den måde, kan man sige, at jeg oplever det som en flyttet til København, da jeg i mine tidlige teenageår, og det tror jeg på alle ledere kanter var en befrielse. Jeg har altid været meget bevidst om, at jeg havde en andethed, at jeg havde en far, der i øvrigt det meste af min barndom ikke boede i Danmark, men som jeg jo havde en eller anden forbindelse til, som jeg havde en historie, og som jeg både havde brug for at kende, og også havde brug for ikke at kende. Så det har i virkeligheden været sådan en evig kamp på sin vis, som jeg har både arbejdet sindssygt meget på, men også har brugt rigtig meget energi på at prøve at lægge fra mig. Fordi det, man kan sige, jeg er resultat af, er ikke noget, jeg selv har kontrol over. Jeg har kontrol over, hvad jeg gør med mit eget liv. Jeg har kontrol over, hvorvidt jeg lader de ting styre mig. Og jeg har kontrol over at tage ejerskab over min historie. Og det er jo blandt andet derfor, at jeg arbejder aktivistisk på den måde, jeg gør. Som jo er det, jeg allerhelst vil tale om i virkeligheden.
Ja, fordi hvornår er det, du kaster dig ud i det? Altså, hvornår begynder du at synes, at det er en sag, du skal repræsentere?
Jamen, det gjorde jeg faktisk tilbage i gymnasieårene. Jeg kan huske, i folkeskolen var jeg også elevrådsformand. I gymnasiet var jeg elevrådsformand på Sankt Anne Gymnasium i København. Og var ret aktiv i elev- og studenterbevægelsen efterfølgende, som sad på sekretariatet, var hovedbestyrelsesmedlem, sådan nogle ting. Og blev jo politisk skolet der. Men i gang satte ret mange projekter, faktisk ret specifikt dengang også, der handlede om racisme og inklusion i undervisningssammenhæng. Og det,
hvorfor var det nødvendigt?
Det var nødvendigt, fordi at der var rigtig mange gymnasierne især, der i tale satte det dengang også. Vi havde nogle meget stærke medlemsgymnasier, kan jeg huske, som meget specifikt i tale satte, at der var behov for de dagsordner. Vi fik midler, tror jeg, øvrigt også til at løfte nogle af de opgaver. Det er virkelig mange år siden nu, ikke? Men det er jo 15 år siden nu. Men der var en meget klar idé om, at det her, det var noget, vi blev nødt til at kigge på. Og vi så jo i øvrigt også en meget, meget stor sådan strukturel forskellighed på gymnasierne, bare i København, hvor jeg selv gik fra, afhængig af, hvor mange minoritetspersoner, der gik. Altså, jeg gik på Sankt Annæ, der på alle lederkanter var, og stadig er måske et af de mest privilegerede uddannelsessteder i Danmark, med tårnhøjt fagligt niveau. Man har en meget særlig musikkultur, det er et meget elitært miljø. Folk kommer generelt fra nogle ret elitære skoler og meget privilegerede baggrunde, og det var i sig selv et chok at opleve. Men skolegården støder op til Det kan jeg nærmest ikke engang huske nu. Et andet gymnasie, som havde i hvert fald dengang den største fordeling af elever med minoritetsetnisk baggrund. Og de lå lavest i hierarkiet, og der var vitterligt et hegn imellem de to skolegårde. Det tror jeg faktisk stadig, der er. Og det var jo sådan en meget konkret oplevelse også af dem, og af hvor fysisk opdelt privilegier også kan forme verden. Ikke?
Og nu skal jeg lige se her, fordi at du skrev her, da du tiltrådte som formand, skal jeg lige finde det her på Facebook, fordi der skrev du sådan en tekst, som ligesom blev lagt op på Mino Danmarks side, hvor du blandt andet skriver sådan her, at jeg bærer min hudfarve med stolthed. Som barn af en hvid dansk mor og en østafrikansk far, har min brunhed, min anderledeshed altid været synlig. Den har altid levet med mig, for mig, på mig, af mig. Som barn følte jeg mig næsten altid alene i min anderledeshed, og jeg følte mig udsat, udskældt og forskelsbehandlet, selvom jeg ikke havde ordene til at kalde det, hvad det var, racisme. Er det traumatiserende at opleve det som barn?
Det er næsten så ledende et spørgsmål, at du godt selv kan høre svaret på forhånd. Ja, det er det. Det er i hvert fald traumatiserende på den måde, at lige så vel som meget af det måske... jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg skal svare på det her. Jeg tror helt grundlæggende, ja, det er dybt traumatiserende at blive udsat for racisme, for verbale overfaldelser, for alle mulige ting, og for alle muligheder for undertrykkelse. Jeg tror, jeg har været og er i øvrigt en af de heldige, der både har haft et så stærkt netværk rundt omkring mig, en så støttende familie, at der, hvad kan man sige, er blevet taget hånd om det på en måde, der har gjort, at jeg ikke er blevet efterladt, og ikke er blevet glemt, og ikke er blevet vred i virkeligheden. Eller hvilket vil sige, jeg er sindssygt vred. Jeg er sindssygt vred over, at der strukturelt set er forskel på os mennesker, afhængig af, hvordan vi ser ud. Jeg er strukturelt vred over, at det medfører ulige adgang i sundhedsvæsenet, i uddannelsessystemet, alle mulige forskellige steder i samfundet. Og jeg er ekstremt vred over, at vi sjældent tager samtalen om det, fordi det er så usynligt for langt de fleste majoritetsmennesker. Det er ikke noget, vi anerkender. Og det gør vi jo blandt andet ikke, fordi man kan sige lige nu i de seneste uger, hvor Black Lives Matter-bevægelsen har fyldt så meget, og hvor det har fyldt meget som et resultat af det her meget jo voldsomme videofilmede drab på George Floyd med den her politibetjent, der sidder på halsen af ham i 8,5 minutter. Det er en meget konkret handling, altså at slå et andet menneske ihjel. Det er en meget fysisk handling, og det er en meget visuel handling også. Pointen her er, at det har vi ikke et lignende eksempel på i Danmark, heldigvis. Og det skal vi prise os lykkelige for, at vi ikke har. Men meget af den racisme, der opleves som sort i verden, handler ikke kun om den fysiske vold. Den handler også om den usynlige. Den handler om de usynlige strukturer, der gør, at der er forskel på mig og på dig, og på vores forudsætninger i verden. Den måde, vi bliver talt til, den måde, på, vi bliver set på, når vi går ind i et rum. De muligheder, vi har. Og netop fordi det ikke er synligt, er det svært herhjemme at få lov til at sætte den dagsorden på en måde, hvor folk lytter og ikke afviser påstandene med det samme.
Og det er så det, jeg gerne vil snakke lidt med dig om. Ikke? Fordi det er så der, hvor jeg tænker, Hvordan opleves de så? Altså den usynlige strukturelle racisme, hvis man, altså fordi du nævnte selv det her med forskel i, altså lige adgang i forhold til sundhedsvæsenet og sådan noget. Mm. Og der har jo været politikere ude nu her i forbindelse med Black Lives Matter fra forskellige partier og sige, jamen, racisme i Danmark, nogen har kategorisk afvist, at det findes. Altså, jeg tror også, det er fordi, at vi måske i Danmark, altså nu er det jo bare min egen analyse af det, har svært ved at forlige os med ordet racisme, når det, man måske mere tænker, det er forskelsbehandling. Ikke? Mm. Så altså, tænker du, er det nødvendigvis, er det racisme, eller er det mere et tegn på sådan en forskelsbehandling?
Mm. Altså man kan sige, bare lige for at vende tilbage til når du selv nævner alle de her politikere, der meget specifikt mener, at der ikke er racisme i Danmark, så er det jo bare interessant at iagttage, at de fleste af dem tilhører partier, hvor folk er blevet dømt for racisme af dansk lovgivning. Så hvis man mener, at der ikke er racisme i Danmark, så mener man, at dansk lovgivning lyver. Det synes jeg lige, man skal holde sig for øje. Det var den. Jeg tror, man skal holde sig for øje, at det at tale om racisme er en sindssygt kompleks struktur. Og det er det, fordi det vi taler om, når vi taler om racisme på den her måde, der taler vi om strukturel racisme. Og strukturel racisme er jo forståelsen af, at det ikke netop altid er super, super synligt, men at det skaber mekanismer hele vejen ned igennem samfundet, der resulterer i sådan en relativ forskelsbehandling for bestemte etniske grupper, minoriteter, hudfarver osv. Det i sig selv er jo resultatet af racismen. Oplevelsen, den konkrete oplevelse af, at jeg går ind af en dør og bliver behandlet anderledes eller modtaget anderledes, end du gør, den er ikke nødvendigvis racistisk i sig selv. Altså det er ikke nødvendigvis noget, hvor jeg vil sige, det er direkte racisme. For det er der ikke nødvendigvis et sprog for. Det er ikke sikkert, at folk siger noget. Det er ikke sikkert, at folk gør noget. Det er ikke sikkert, at folk de råber og skriger af mig eller lukker døren i mit ansigt. Men den forskelsbehandling i sig selv, mekanismen, er jo den, der er resultatet af racismen. Og den bygger jo på flere hundrede års, kan man sige, europæisk historie især. Der er mange, der lige nu prøver at sige, jamen den europæiske racismesamtale, det her fokus på Black Lives Matter-bevægelsen, den er fuldstændig frakoblet den amerikanske. Og det er den forstået på den måde, at kan man sige, den amerikanske racismesamtale, især specifikt om sorte, handler jo om, at man i USA har internaliseret sin sorte befolkning. Altså fordi man købte slaver, man købte mennesker, stjal dem, jo bogstaveligt talt, importerede dem, opdrættede dem, om man så må sige, og efter slavefrigørelsen lod dem bo. Og derfor er der jo en befolkning, der er internaliseret i den amerikanske kultur, hvorimod i Europa har vi eksporteret vores racisme. Vi har solgt slaverne, vi har solgt menneskerne, det er os, der er blevet rige på det helt specifikt. Og det betyder, at problemet altid har været et andet sted. For vores, for Danmark, som jo selv, vi var inde altså i top 10 af de største kolonier i verden, der handler samtalen jo, der er den meget, meget uhåndterlig, fordi vi har aldrig talt om den der kolonihistorie rigtigt. Vi har ikke rigtig noget begreb for den, og hvad det er, hvor meget af vores, hvad kan man sige, selv nuværende rigdom, der er bygget på den praksis. Og det betyder jo, at det bliver enormt svært nogle gange at have de der samtaler, fordi hvis jeg begynder at italesætte overordnede samfundsstrukturer, og folk de kun forventer, at alle mine eksempler de skal handle om, at jeg er blevet slået, eller jeg er blevet sparket, eller et eller andet, så taler vi forbi hinanden, for det er ikke det, der er pointen. Og derfor er det oftest en kamp op ad bakke, at skulle have de her samtaler om racisme. Det er det også i og for sig lidt nu, fordi det altid er et forsvar for, hvorvidt det overhovedet er der. Hvorvidt det overhovedet kan give mening overhovedet at have den snak. Og det tror jeg er noget af det, der gør det svært for os rent faktisk at rykke videre, for vi bliver ved med at tale om, hvorvidt det overhovedet er et problem, i stedet for at tale om de problemer, der bliver lagt på bordet. Og det i sig selv er jo endnu, kan man sige, en mekanisme i racismens væsen, kan man sige, eller i dens ansigter, i nogle af de forskellige måder, den virker på, det er jo, at man konsekvent miskrediterer minoritetspersoner som ressourcer. Altså, man miskrediterer de oplevelser, der bliver bragt til bordet. Man miskrediterer oplevelsen af undertrykkelse, man miskrediterer vidnesbyrdene, man miskrediterer alle de her forskellige ting. Det ser man i øvrigt også, altså historisk set er sket mod kvinder, for eksempel specifikt når det kommer til seksuel overgreb, for eksempel, det ser vi jo stadig. Men den her sådan, mekanisme, vi ser i forhold til queer-personer, LGBT-bevægelsen, alle sådan, mulige forskellige undertrykte positioner oplever, at man bliver miskrediteret. Og det er jo et resultat af det også. Og derfor er det lidt op ad bakke.
Men altså, tænker du ikke også, altså, det her med, at den snakken om den strukturelle racisme, den kan være svær at tage, fordi at, som du selv siger, det man måske forbinder racisme med, er netop den her fysiske vold, undertrykkelse, direkte undertrykkelse. Mm. Jeg siger til dig, at du ikke er lige så meget værd, fordi at du er mørk, og jeg er hvid. Mm. Fordi, altså jeg må sige også, jeg kan også selv sidde og blive ked af det over, at du har de oplevelser, ikke? Fordi at jeg har jo ikke lyst til personligt at undertrykke nogen. Og det, jeg tænker, at den der afvisning kan måske have noget at gøre med, at man føler, at det andet, den direkte fysiske racisme, det er måske den forbindelse, man selv har til det. Så dem vil man ikke være, så derfor så siger man, ja, det vil jeg ikke være. Det afviser jeg. Det findes ikke.
Altså, det er jo en enormt ukomfortabel sandhed at få at vide, at man som befolkning ikke har gjort det godt nok. Sådan helt grundlæggende. Men det er jo en del af det, vi er ved at lære nu. Det er en del af den samtale, vi er ved at åbne op for nu. I virkeligheden, som meget konkret resultat af den her Black Lives Matter-bevægelse, er vi begyndt at have en meget lokal samtale om strukturel racisme herhjemme. Vi har i hvert fald åbnet den op, blandt andet fordi vi jo er flere, der ligesom insisterer på, at det er der, samtalen skal rykkes hen. Fordi det, altså man kan sige noget af det, som jo også er kendetegnende. Nu kom du selv med et par eksempler, men selvom det kan være enormt ubehageligt ikke at tænke sig selv på den måde, som en, der forskelsbehandler, eller en, der tænker anderledes som mennesker, så gør vi det jo på samfundsmæssigt plan. Det kan vi se i statistikkerne. Vi kan se, at der er forskellig adgang til job, for eksempel baseret på navn. Ikke? Altså, vi kan se alle de her ting afspejle sig. Vi kan se, at der er en underklasse, der er en minoritetsbaseret især underklasse, kan man sige, ikke? Som kommer med noget social arv, taler vi ofte om også herhjemme, som meget specifikt betyder, at vi lovbehandler kun på grund af dem. Det ser vi for eksempel den måde, vi arbejder med ghettoer på, ikke? Og forflytter folk, altså tvangsflytter folk, fordi de bor for tæt sammen med folk, der ligner dem. Det gør vi ikke i Gentofte, vel? Fordi alle har en høj indkomst. Og det betyder jo helt konkret, at vi siger, at der er forskel på folk der. Og det er jo resultat af, at vi tænker sådan. Det kan godt være, at den enkelte ikke har lyst til at anerkende det, men kollektivt må vi gøre det, eftersom det er den måde, vi politisk agerer i det her land. Ikke? Og det betyder, tror jeg, at samtalen i virkeligheden netop skal et sted hen, hvor vi siger, jamen, men hvis vi skal tale om det her, så bliver vi nødt til for det første at tale om det på en måde, der højner dialogen. Det helt personligt tror jeg på, og det tror jeg på trods af, at jeg er pissevred, som jeg sagde tidligere, og jeg er rasende. Men jeg kommer ikke i mål med at få folk til at forstå, at de skal være aktive medskabere af at omdanne systemet, hvis ikke folk tror på, hvad jeg siger. Og det er og det hænger måske sammen med, at jeg har læst retorik på Københavns Universitet, at jeg har det sådan, men det tror jeg er helt grundlæggende. Og jeg vil sige, lige præcis nu i den her bevægelse, der hvor vi er, der er noget af det, der jo har været et meget stort fokus. Det har været både det, man jo kan kalde sådan den hvide skam, altså den her sådan erkendelse af, at man måske ikke har gjort det godt nok, at man, den der afvisning af alle sortes oplevelser, at det vi står og råber og skriger om, at den er faktisk ikke okay, måske er der noget om snakken. Den samtale er i sig selv vigtig, fordi det giver mulighed for at tage handling, og meget af den handling lige nu handler jo om at lære, hvordan vi har de her samtaler. Det handler om at lære, hvordan man taler med sine venner, hvordan man taler med sin familie, med sin ubehagelige onkel, der altid sidder og spyr ubehageligheder ud til familiefesten, som ingen nogensinde kommenterer på. Hvordan man går hen på sin arbejdsplads og siger, hvorfor altså det her kontor, vi har, hvorfor ligner vi alle sammen hinanden? Hvorfor, altså, er det noget, vi er bevidste om? og begynder at have de her samtaler, og de er super ubekvemme, og de er super ubehagelige, fordi vi skal gendære meget af det. Vi skal tage stilling til, hvor heldige de fleste er. Og det i sig selv er ikke nødvendigvis skide sjovt, men det er super nødvendigt.
Du lytter til Tæt på kampen for rettigheder med undertitlen Etniske minoriteter i dag. Som man kan høre, så sidder vi udenfor. Vi sidder i en kolonihave på Amager. Og det, var det en motocrossbane, der ligger herovre, eller hvad?
Noget dirtbike, måske et eller andet.
Ja.
Meget mandet, i hvert fald.
Og jeg sidder sammen med dig, Musam Shimkarma. Det er din kolonihave, og du har sagt, at det her det er ligesom et sted, hvor du kobler af.
Mm.
Er det noget, du har særligt brug for lige for tiden?
Helt vildt. Helt vildt. Jeg bor herude hele sommeren i år. Og det er en have, jeg har med min familie, som vi købte for efterhånden en del år siden. Og det i forbindelse med hele den her borgerrettighedsbevægelse, som Black Lives Matter-bevægelsen har udviklet sig til, eller har sparket gang i hele verden, kan man måske i højere grad sige. Det er sket i virkeligheden fuldstændig samtidig med, at jeg skulle flytte ud af min lejlighed og rykke herud. Det har været en gave sendt, fordi det er selve det at være både en del af en kamp, helt sådan, jo ikke fysisk set, men verbalt og mentalt set, også at være et ansigt på den, al den stund, at jeg optræder medierne, og at jeg har en holdning, og jeg bliver bedt om at dele min holdning, hvilket er krævende, rent mentalt og psykisk, men jo også oplevelsen af, at som jeg også skrev i det der introbrev til Imino, der oplevelse af at se folk blive slået ihjel igen og igen og igen. Altså, videoen af George Floyd er jo blevet delt uhyggeligt mange gange, og den der sådan konstante fokus på volden mod den sorte krop, kroppen der ligner min egen, den er enormt drænende. Og det er samtalen om racisme også. Jeg er selv primus motor på den, men lige nu er der ikke noget helle i virkeligheden. I hvert fald ikke, hvis jeg kigger på min telefon. Og det har vi alle sammen brug for på alle ledere kanter. Og derfor er det vildt dejligt at kunne være herude og kunne plukke nogle blomster og sidde og gå lidt i køkkenhaven og slukke min telefon lidt og lade op og gøre noget andet.
Hvordan er det så for dig, at jeg kommer og invaderer dit... dit helle?
Jamen det ved jeg ikke, om jeg havde gennemtænkt rigtigt egentlig, når du siger det. Det er egentlig okay, fordi jeg ved, at det her det er min hjemmebane, og det er mig, der sætter reglerne herude. Og vi har talt det her interview igennem inden. Hvis du begyndte at stille mig en masse spørgsmål, jeg ikke vil svare på, så vil jeg også klart sige det, fordi det her det er mit sted at lade op, så at sige. Og derfor er det mig, der sætter reglerne for det. Og det er en rar bevidsthed at have.
Det er jo sådan meget sind, når man sidder her mellem, der er rhododendron, og du har køkkenhave herovre. Og sådan. Men den der vrede, du snakkede om, vil det sige, at du går og undertrykker den konstant?
Ja, og det tror jeg i virkeligheden er noget, som langt de fleste sorte især, men højst sandsynligt også andre minoritetspersoner vil kunne genkende, især hvis man som jeg har rigtig, rigtig, rigtig mange hvide venner.
Gør det dig mere, altså er det for deres skyld, du undertrykker det, eller gør det dig mere vred, at...
Jamen, i virkeligheden er det en blanding. Jeg tror, der var en af mine amerikanske veninder forleden dag, der skrev sådan meget korrekt, synes jeg, til mig. Hun skrev ud til en bredere skare og skrev specifikt til sine hvide venner, sagde, jeg tror ikke, I det går op for jer, at der oftest er en del af os, vi ikke viser, fordi det er for hårdt, eller fordi vi ikke har et sprog for det, eller fordi I ikke tror på det, eller ser det, og fordi det er for svært at dele det rum. Og det betyder, at man ofte går med det selv, eller at man skal finde sig nogen, der ligner en, skulle jeg til at sige, at lege med, ikke? Og have nogle tætte relationer der, det har jeg heldigvis, det er helt afgørende. Fordi det kræver også, at man formulerer et sprog, og det kræver, at man finder ud af, hvordan det er, man sætter ord på de der følelser. Jeg går rundt i min dagligdag og er vred på den måde, at jeg har lyst til at råbe og skrige eller smadre ting, men det ligger sig jo, de der bittesmå oplevelser hele tiden. Den der evige sådan overvågenhed over for, om der sker noget. Altså, er der nogen, der siger noget? Er der nogen, der gør noget? Er der nogen, der skriver noget? Kommer der et eller andet ind fra højre, som er dybt racistisk, eller bare dybt ubehageligt, eller et eller andet? Og den der evige, sådan, det der evige alarmberedskab er jo enormt krævende, og det er ikke noget, man tror jeg konstant lægger mærke til, når man er i det, men det er lige nu enormt bemærkelsesværdigt at kunne mærke, at når alle andre så pludselig begynder at tale om det, så ændrer det min fysiske reaktion også.
Hvordan
det er ret markant. Jamen jo, dels på en måde, hvor jeg bliver taknemmelig over, at der er en masse af mine venner, for eksempel, som jeg ved lige nu læser bøger om antiracisme, sætter sig ind i, hvad alt det her handler om, prøver at få deres eget sprog for, hvad det her er. Lige pludselig for første gang har nogen, sender mig beskeder og skriver ting og siger ting, både offentligt og privat til mig, om hvordan det her ikke sætter mig i et andet lys, men sætter oplevelser, jeg kan have i et andet lys. Blandt andet, at vi aldrig også har talt om, hvad race betyder for vores venskab. Altså, hvad betyder det for vores venskab, at vi ser forskellige ud, og at jeg er sort, og du er hvid. Det er en meget konkret snak, som jeg i virkeligheden ikke har haft med særlig mange af mine venner, selvom jeg indirekte jo har haft den. Og det har jeg jo indirekte forstået på den måde, at man kan sige, nu handler det her jo om kampen for rettigheder. Jeg beskæftiger mig jo ikke kun med antiracisme og med en rettighedskamp, når massemedierne ringer, og når vi sidder herude i min kolonihave nu og taler, eller jeg lige kan skrive et brev for Mino. Det er en kamp, der for mig har varet i mange år, og som har mange forskellige ben at stå på. Den har været en del af mit arbejde, da jeg var redaktør på flere forskellige danske magasiner og skrev kritisk om popkulturen og hvordan den manglende repræsentation i de danske medier, i de danske magasiner, i den danske musikscene, alle sådan nogle steder, i den danske modebranche, hvor jeg har trådt mine ben mange år, hvordan den var et resultat af en meget, meget hvid kultur, forståelse især. Ikke? Den er et meget konkret resultat af det arbejde, jeg laver nu i den rådgivningsvirksomhed, jeg har, hvor rådgiver om bæredygtig strategiudvikling, og hele tiden jo indtænker diversitet, inklusion, mangfoldighedsperspektiver, behovet for at skabe flere stemmer som en del af det. Og det kan godt være, at vores kunder ikke altid er bevidste om det, men det skal jeg love for, at vi er i vores måde at arbejde på. Og det samme kan siges om alt det arbejde, jeg laver, har lavet og så skrevet om i øvrigt jo, om seksuelle minoriteter og kønsidentiteter. Jeg er jo selv en queer mand, og for mig er de kampe uløseligt bundet sammen, fordi den ene del af mig er ikke fri, før den anden også er.
Det er jo kun på uger siden, at du blev valgt som formand for Mino Danmark. Altså, og der er det jo, altså, hvis nu man for eksempel tager ud til Gellerupparken, hvor jeg har boet lige ved siden af, så er der jo ufattelig mange forskellige grupper af mennesker, som kommer fra forskellige steder, har forskellige baggrund og har forskellig etnicitet. Oplever du, at en person, der stammer fra Somalierne, eller hvis forældre gør, eller en person fra Irak, har de samme problemer i Danmark?
Grundlæggende både ja og nej. Det er meget tydeligt i den her kamp, altså specifikt lige nu med Black Lives Matter-bevægelsen, det er en sort kamp. Den handler om undertrykkelse af sorte, strukturelt set, og racisme mod sorte, og vold mod sorte. Det er en meget specifik kamp, hvor sorte historisk set har været nederst i hierarkiet og tæt knyttet til en slavehistorie, en kolonihistorie, nogle meget specifikke, kan man sige, sådan et hvidt overhørdømme. som medfører alle mulige mekanismer og samfundsfortællinger. Ikke? Så det er den ene del af det. Den anden del af det er, at kan man sige, der er nogle krydsfelter mellem hudfarve, religion, immigration jo især herhjemme, eller indvandring, som gør, at det jo ofte er meget komplekst. Det, jeg tror, man skal holde sig for øje, det er, at der strukturelt set kan være utrolig stor forskel på, hvad vores oplevelser er af både med racisme, med diskrimination, med undertrykkelse, med systemet. Men at der også samtidig er, kan man sige, et behov for at italesætte, at mange af os, der bor i Danmark, bliver set på samme måde, fordi vi er brune. Folk ser ikke specifikt, hvilket land vi kommer fra. Folk ser ikke, eller vores forældre, eller vores bedsteforældre, eller hvem det nu må være. Det er jo ikke altid en del af historien. Så lige så vel som der er både strukturelle og praktiske forskelle, religiøse forskelle, baggrundsmæssigt kulturelle, alle mulige forskellige forskelle, så er der også en tendens til, at alting bliver set over en kamp herhjemme, fordi det er jo bare de andre, kan man sige. Men det er forskellige kampe, og det skal vi have respekt for, og vi skal have respekt for, at de erfaringer giver nogle forskellige perspektiver med sig, som vi skal tale om, og italesætte på forskellige måder. Og det er jo noget af det, der kan være både, tror jeg, fremadrettet for Minu, både en kæmpe stor udfordring, men også et stort potentiale, fordi det giver både flere platforme og flere muligheder at tale til folk på og med.
Du lytter til Tæt på Kampen for Rettigheder, og jeg sidder her sammen med Musa Mchangama, som er forperson for Minu Danmark. Og lige for et øjeblik siden, der snakkede du om det der med, at dine venner var begyndt at se nærmere på, altså undersøge racisme mere, hvad det betyder og hvordan det opleves. Og var begyndt at snakke med dig om, hvad det betyder i jeres relation. Du har også været i Deadline og sige, at nu er det også de hvides kamp, altså de hvide har ansvaret for, at så kommer racisme til livs. Så altså, det er jo så et tegn på, at dine venner gør noget her, ikke? Men altså, hvad er det, som skal til? Altså, hvad er det, du mener, når du siger, at de hvide skal tage ansvar?
Jamen, det faktisk, at I skal til at tage ansvar helt konkret for historiefortællingen. Altså, vi har en noget af det, man ser i resten af Europa, i Belgien, i Storbritannien, andre steder, er jo lige pludselig et som led i den her bevægelse, er jo blandt andet et opgør med ens kolonihistorie. Man ser statuer blive væltet af tidligere slavehandlere, af konger, af fyrster, der har tjent kassen på at slå folk ihjel. Som kong Leopold for eksempel i Belgien. Ikke? Og det er jo nogle meget konkrete opgør med historiefortællingen. Og det er det jo blandt andet, fordi vores historiefortælling i Europa, og især måske i Danmark i virkeligheden, har skrevet det sorte menneske helt ud. Altså, vi, det er som om, vi aldrig har eksisteret i Danmark, men vi har været en meget stor del af økonomien. Og vi har været her, og vi er her også nu. Og den fortælling bliver vi nødt til at finde plads til. Og for at gøre det, så skal vi ikke omskrive historien, men vi skal indskrive folk i den, og vi skal kende folks plads i den, og finde ud af, hvor de passede ind. For det er ikke at være en del af den der historie, det er jo at sige, at folk slet ikke har eksisteret. Så det er den ene del af det, og det ansvar skal majoritetsbefolkningen herhjemme være med til at tage. Og sige, at vi bliver nødt til at kigge indad. Og så tror jeg helt konkret, at der er nogle af de her samtaler, som jeg ved, flere og flere begynder at have, som kan være super, super ukomfortable, som er de her samtaler med venner, med familie, med arbejdsgivere, med de virksomheder, man køber hos, de producenter, man arbejder med, alle sådan nogle ting, de medier, man læser, rent faktisk at begynde at være kritisk over for, hvad det er, vi omgiver os med, og begynde at sige fra, når man synes, der er noget, der er voldsomt ubehageligt, og som sker på baggrund af noget struktur og en racisme. Og det er fuldstændig afgørende. Og jeg tror, jeg vil i virkeligheden gerne, hvis jeg må læse et citat op, som, og den her artikel er fra 2014, skrevet af tre meget, meget dygtige forskere, nemlig Mathias Danbold og Michael Nebling og Måns Bissenbacher. Og den er skrevet i 14. Det kunne lige så godt være lige nu, ikke? Men der er det her citat, som jeg synes er meget godt at hive med sig, som lyder: strukturel racisme betyder ikke, at et samfund juridisk eller ideologisk behøver at være baseret på en eksplicit racistisk ideologi, eller at magthaverne er racister. Det betyder, at samfundet er indrettet på en måde, som har konkrete diskriminerende effekter, der er relative i forhold til race og etnicitet. At den strukturelle racisme er naturliggjort, indebærer, at disse resultater er blevet så almindeliggjort, at de fremstår usynlige, i hvert fald for de af os, som ikke rammes af den. Og jeg tror, at det er noget af det, vi skal, det er noget af det, vi skal have i tale sat over for majoritetsbefolkningen. Og i virkeligheden, hvis vi skal svinge os helt op på den poetiske klinge og hiver noget gammelt knaks frem, ikke, så er det jo sådan noget med at sætte spejl i solen for dem, der kæmper på skyggesiden. Ikke? Altså, nu bliver det helt højt ravne, kan du godt høre. Men det mener jeg helt konkret. Altså, den der sådan, vi skal have samtalen, I skal have samtalen, om hvad det er, jeres privilegier gør ved jeres måde at se verden på, og hvordan den skaber verden for andre. Og det kan være super, super krævende at have, og det kommer til at tage sindssygt lang tid, og vi skal stille krav til hinanden, vi skal stille krav til vores arbejdspladser, vi skal stille krav til vores politikere, vi skal stille krav til vores medier, den måde de dækker på, fordi det er helt nødvendigt, hvis vi virkelig skal rykke på den her dagsorden.
Men så vender vi jo næsten tilbage til det her igen med, hvor svært det er, når nu man ikke kan se det, og at man ikke har lyst til at være racist. Hvad er det, din mission er nu som ny formand i Minu Danmark, for ligesom at hjælpe til? Altså, det går ud fra også en del af missionen. For at nå et sted hen, hvor folk ikke oplever, at de bliver forskelsbehandlet, fordi på grund af deres etnicitet.
Ja. Det er klart, at lige nu, at vi sidder med hovedet helt nede i maskinrummet lige nu, og er i gang med at lægge planer for de næste mange år, fordi jeg tror, der netop skal formuleres nogle skarpe visioner. Men det er klart, at en del af det arbejde handler om ikke bare at understøtte minoritetspersoners medborgerskab, demokratideltagelse, stemmer i debatten, og sætte minoritetsperspektiv på dagsordenen. Det er netop også at vende den om og sige, hvordan hjælper vi majoritetsbefolkningen med at hjælpe os videre i virkeligheden. Og jeg tror, at en stor del af det jo handler om at være nogle af dem, der både kan være med til at facilitere samtalen, tilbyde nogle redskaber dertil, men i høj grad også at sige, du behøver ikke at være, du er ikke nødvendigvis racist, fordi du ikke gør noget, men du er ikke antiracist, hvis du ikke aktivt gør noget. Altså at vende den om i virkeligheden, ikke? Og sige, det ikke at gøre noget er det samme som at lade stå til, og den eksisterende struktur lige nu er baseret på en strukturel racisme, som vi skal til livs. Så hvis man ikke tager medejerskab over den rejse, så understøtter man et system, der er baseret på det her. Og det betyder ikke, at man sidder derhjemme og hader sorte, og er fuldstændig sådan, støtter op om en sådan ideologisk racisme i sig selv. Men det betyder jo, at man er stiltiende deltager. Og det er noget af det, vi skal til livs.
Men hvordan kæmper man mod noget, man ikke kan se? Altså, det er jo nemt at sige, der skal ikke være nogen, der råber abelyde efter sorte fodboldspillere på et stadion. Mm. Og det er også nemt nok at acceptere, at man ikke skal sige nære mere. Fordi det er sårende.
Det skulle man tro, men det er det jo ikke tydeligvis, for vi diskuterer det jo stadig hvert år. Mm. Igen og igen og igen, ikke?
Men det der mener jeg så, det er trods alt nogle, altså det virker mere håndgribeligt. Mm. Hvordan vil du nå derhen, hvor man ligesom kan gøre noget aktivt? Altså, fordi det er trods alt noget, man kan sige, okay, det streger, fordi det gør folk kede af det, at jeg bruger sådan nogle ord. Ikke? Mm. Og så andre ting, som er åbenlyst racistiske, som for eksempel mit eksempel fra et stadion. Ikke?
Altså, jeg tror i høj grad, at, hvad kan man sige, det vi skal anerkende, det er, at det her, det kommer til at tage tid for det første. Og det gør det. Det er det lange sejtræk, der går i gang nu. Hvis man kigger på, hvor lang tid vi har diskuteret, hvorvidt man må eller ikke må sige N-ordet i Danmark. Altså, det er jo fuldstændig håbløst. Vi bliver ved med at have de samme samtaler. Vi bliver ved med at have den samme diskussion om, hvorvidt at der er racisme i Danmark. Og så hiver alle medier, sjovt nok, Søren Espersen frem, der mener, at det er der ikke. Altså, I skal fandme os op, ja. I skal italesætte nogle andre dagsordner. I skal hive nogle andre kilder frem, der vil tale om det her på en anden måde, og som vil insistere på, at samtalen skal handle noget andet, end at sorte og brune mennesker konstant skal forsvare deres position og deres oplevelse af at leve i et racistisk samfund, eller i et samfund med strukturel racisme i hvert fald. Det er den ene del af det. Den anden del af det er, at den her samtale om strukturel racisme er, den er ny, forstået på den måde, at den jo i høj grad er ret akademisk, og er født ret akademisk jo i virkeligheden. Ikke? Men og den er ved at få ben at gå på i en langt mere, hvad kan man sige, bredere samfundsmæssig kontekst. Altså, vi begynder at have generelt samfundsmæssigt nogle af de her meget komplekse samtaler om vores samfundsstruktur, som er baseret historisk set på nogle meget akademiske forståelser af verden og italesættelser af verden. Og dem kan vi lige pludselig godt have sådan helt bredt, fordi vi kan godt formidle dem, vi kan godt forklare, hvad det er, det handler om, og vi kan godt tage den snak. Og den snak ligger der en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor rolle i at fortsætte og blive ved med at påpege og sige, der sker der noget, der sker der noget. Det her er mekanismer. Det her er noget. Har vi tænkt over det her? Har vi tænkt over det her? Har vi tænkt over det her? Og det er i høj grad jo netop også en snak, som den hvide majoritetsbefolkning herhjemme, som jo er forholdsvis homogen, altså vi lever et forholdsvis homogen land, skal være med til at tage ejerskab over, kan man sige. Ikke? Og det er der jo også masser af andre organisationer, det er der alle mulige aktivister, der heldigvis gerne vil, og jo rigtig mange privatpersoner. Men med det sagt også, at det først lige gået i gang. Og hvis man tænker på, hvor mange nu, der begynder at købe bøger om racisme, og begynder at læse om strukturel racisme og det antiracistiske arbejde, begynder at informere sig selv, høre podcasts, læser artikler, følger aktivister, melder sig ind i antiracistiske aktioner og organisationer, som der er masser af i Danmark, der har arbejdet med i årevis i årtier, så tror jeg, det begynder at kunne sprede nogle ringe i vandet. Fordi de skal spredes, og vi er efterhånden der, hvor vi meget klart må sige, sådan, der er ikke flere undskyldninger. Der er ikke flere undskyldninger for ikke at have de her samtaler. Der er ikke flere undskyldninger for ikke at tage stilling. Og nu er hvad kan man sige, nu er tiden ligesom kommet til, at det er bare decideret uacceptabelt. Netop fordi, at hvis du ikke tager stilling, så tager du meget aktivt stilling til, at det vil du ikke. Og det i sig selv er et udtryk for dit privilegie.
Men den her... nu sagde du selv det her med, at vi jo er, altså Danmark er et meget sådan relativt homogent samfund. Og så den her, det her med, at der så er nogle steder i samfundet, hvor der er en forskel. Altså er det ikke ligesom minoritetens lod, at man netop adskiller sig fra majoriteten, som sætter, som ligesom tegner samfundet?
Det tror jeg gerne lige du må uddybe, hvad du mener med, fordi det lyder som en meget slippery slope, der ender i et argument om, at man skal have en underklasse, man skal undertrykke, fordi nogen skal have den. Altså, og det, den synes jeg lyder utrolig farlig. Altså, jeg drømmer om et andet samfund. Jeg drømmer om en helt anden form for anerkendelse af forskellighed herhjemme bredt. Og det at tale i ind i en minoritetsforståelse, hvor minoriteter skal være i bunden af hierarkiet, tror jeg er at dybt, dybt, dybt farlig i virkeligheden. Og jeg tror, det er der er forskel på, om vi at være forskellige fra hinanden. Altså målet er jo ikke, at vi alle sammen skal være ens. Tværtimod er målet, at vi skal kunne give plads til hinandens forskelligheder, og vi skal respektere det, og vi skal gøre det på måder, der gør, at ens livsbane ikke er bestemt afhængig af ens forskellighed. Ikke? Og det er jo det lange sejtræk, der går i gang, og som er skidesvært. Altså, fordi det kræver nogle ret grundlæggende samfundsændringer, som jeg ikke tror, vi helt gør os bevidst. Omvendt kan man sige, hænger det jo uløseligt sammen med den rejse, vi forvejen er på som samfund lige nu, i forhold til at blive et bæredygtigt samfund. Vi står overfor en planet, vi er ved at smadre fuldstændig, og det er jo uløseligt hænger jo sammen med vores syn, både på minoriteter, på hudfarve, på hvem er det, der er vores, hvad kan man sige, det er sjovt nok stort set altid brune mennesker eller ikke-hvide mennesker, der producerer vores varer, fordi de er billige arbejdskraft. Det er der, vi sender tingene hen. Det skaber, vedholder en fortælling om, at der er nogle undermennesker, der leverer ting til os hvide her i Vesten. Ikke? Og nu siger jeg også hvide her i Vesten, og inkluderer mig selv i den fortælling, fordi jeg er født og opvokset i Danmark, og jeg lever et super privilegeret liv her, og er fuldt ud bevidst om det i øvrigt. Og de der samtaler om, altså, hvordan er det samtalen, den sociale samtale, hænger sammen med den miljømæssige samtale, med bæredygtighedsagendaen generelt, det er den næste, der tror jeg, som vi kommer til at se nu mere. Det er noget af det, som jeg er super optaget lige nu, fordi tingene kan ikke adskilles, og vi kan ikke tale om bæredygtig lighed og grøn omstilling i verden, uden også at tale om social lighed.
Musa Mshangama, du skal have mange tak, fordi jeg måtte komme og besøge dig her i dit kolonihavehus og tage snakken med dig om kampen for etniske minoriteters rettigheder her i Danmark.
Tak fordi du måtte være med.